Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bırvan eken bir yol eken ip başlayan ertekiler ümülmez hiyalı genişliklere uzap gidiyar. Qadim-qadim zamanlarda aydalı bir aşığın dağı yarıp geçin yolu setirlerde evediyleşiyar. Qadim rovayetler, ertekiler ve timsallar dilden dile, nesilden nesile geçip deyir galiyar. Halk dürüzcülüğünün muştokları hiyalı eserlerde keştelenen hiyalı genişliklerin materiallaşmağını kem görmeyar. Dünyada hiyalı genişliklerden dören hakiki yadigarlıklar azal. Meselem, Şahsenim Garip destanından mira Asgalan şahsenimin galasi hamala asırların şayadı hükmünü edebi eserdäki hiyalı giyinişligi ýatda diýär. Ýa-da bolmasa Lewap vilayatynyň öňkü gara öküwül etrabyna Amidiryanyň sag kenarına Zöhre Tahir'in köşkü diýilýän bir gala bar. Zöhre ýa-da Tahir, şahsenim ýa-da garyp hakykatyň bir döwür ýaşap geçipdirmi ýa geçmändirmi belli däl. Ýöne olaryň şanyna bina edilen galalar bolýan asyrlaryň dowamyny diýri galmak başarypdyr. Edebi eserlerdäki hyýal giňişikleriň maddalaşdyrylmagy halklaryň medeni mirasyny gorap saklamagy nähili ýardam berýär. Türkmenistana ýa-da Sewitde başga nähili hyýal muzeýler bar. Dünýä türkmenleriniň nowatdaky sany şeýle soraglaryň jogaplaryna gönükdirilýär. Gepleşigimde Pragadan türkmen ýazyjy Hudaýberdi harly gatnaşýar. Hudaýberdi aga, gepleşigimiziň nowatdaky sany edebi eserlerdäki hyýaly giňişliklerden dören hakyky ýadygarlyklary gönükdirilýär. Biz gepleşigimiziň başyna Şahsenemiň galasyny ýa-da Zöhre Tahir'in galasyny aglap geçdik. Söhbetdeşigimiziň başyna edebiýat çökmüni hyýaly giňişliklerden dören hakyky ýadygarlyklar barada gysgaça düşündürüş berýänseňiz.
Türkmen medeniýeti, türkmen edebiýaty şol sanyny aýdym saz sunuwaty bilen baglanşykly bir näçe ýadygarlyklar döredilipdir. Olar elbetde halkyň ýokary işlegi arzuwundan ýa-da fantaziýasyndan emele gelendir diýmek mümkin. Meselem, biz Vas düzlügini alsak, Vasa baran adamlar Vas etrawyny görenler ol ýerde Şahsenim galasyny görüp bilerler. Hut aýdymda aýdylyşy ýaly şol galalar hatar mı hatar dur. Meselem, Şahsenim galasy onun ileride Diyarbakır şehri aňyrda bir ýerde Akça gelinin galası diyleyen gala var. Şeyle de şamak var. Şulur yali yadigarlıklar var. Yani Türkmen destanlarının arasında Şahsenim Garip ayratin saylanyan şeyle gözöl hem bir yokur mazmunlu eser. Şul eserin hormatını en çeme yadigarlıklar dörödülüptür. Yani önkü bar olan yadigarlıklar şul eserin adı bilen bağlanıştırılıptır. Bu yerde iki yağdayı gözünü tutmak gerek. Birinciden hakikatta bolyan yağday, hakikattaki faktlar. İkinciden çeper hakikat. Çeper edebiyatta da bir hakikat bolya. Onun bir öz fantaziyası, öz dünyası bolya. Şul çeper edebiyatı layıklıkta da ikinci bir hakikat dörödülüyor. Elbette o yerden gönüden gönü materyal hakikati gözlemek kıyın ya da onun ehmiyeti yok. Mesela Şahsenim'in galası ya da Akçıgel'in galası hükmen şul yerde Şahsenim ya da Akçıgel'in bulptur deyip düşünüp bulmaz. Yönü şul galalar, bir vakitki galalar şul kahramanların milletin iyi görüyen adamlarının adına verilipdir. Yani bir şeper hakikat.
Siz 2016 yılda şu tema bağışlap yazan makalalarınızın birine adam hakikatına dörödülen yerler ören gen hem köp diyeniz. Şeyli yadigarlıkları başka ne hil misallar verip olur?
Şeyli yadigarlıklar köp. Meselen oğlu bilen biz Garrıgalanı alsak, Garrıgalada Şıvlancan diyen bir üyüle var. Şol yerde dağın yanan yeri var, iyi var, yanık iyi. O ot bilen yanan değil de bir tevigi şekilde dören karamtıl gongur renk. Hamana şevli bir ak çekenle şol dağı yakıttır diyen rivayet var. Bir Magtumullon gaydiya, Magtumulaydiya. Şevli kibi bir dağı yandırdığım bilmezmin. Yine şunun beri de şol dağın garası Şevli'nin adı bilen bağlanıştırılıyor. Yöne hakikat yüzünü Şevli hiç vakitte Türkmenistan'ın çeyreğine gelmendir. Onun ömrü de yetmendir. Bir elbette Magtumul tarafından dörödülün şeper fantaziya, yani Magtumul tarafından dörödülün şeýle hakykat. Şeýle de ýany seniň aýdyp geçişiň ýaly Amy deryanyň ufak kenarynda tatmynan burdalygyň töwereginde bir gala bar, köne gala. Şol gala da Zühre Tahir'in galası diýerler. Ýöne aslynda Zühre Tahir ol şeper eser, şeper hakykat. Ol ýaşa geçen şahs däl. Edil şolary ýaly meselem Bayramally Gıyızlar gala dip bir gala var. Ol gönüden gönü öň kerwon saray bolupdyr. Ol yerde ol hiç hili bir gıyız gala bolmandyr. Ýöne şol kerwon sarayy belki owadonlygy üçin, belki gözelligi, belki de şonuň durky üçin gıyız gala dip atlandyrypdyrlar. Onuň gapdalyna ýene de bir kiçi gala var, gün orta tarapyna. Onu ýigitler gala diýerler. Ýöne gıyızlar gala has awreýli hem hormatly. Ine şolary ýaly yerler bar. Meselem Mardan demirlarga tarap gideninde Mansurun yolu dip bir yol var, bir geňişlik hakykatdan hem ol bir öň kaçandyr bir wagt yol geçene meňliä giň hem gaty giň ýagdaý. Ýa-da bolmasa Garrygala ýoluny alsak ýene de Garrygala baryan häzirki yol, gara yol, soňra gurulýy. Ýagny Magtymulyň yübleýleri geçirildi, iki gezek uly yübleýe geçirildi. Şol yübleýe de bütün saýyldan adamlar geldi, hatda daşary ýurtdan gatnaşan adamlar bar. Ine şol mehmanlary alyp gitmek, hem şol ýeri görkezmek maksady bilen täze ýol açyldy. Şol ýoldan öň ýol dağın içinden gidýärdi, ýagny jülgeden aýdanyp gidýärdi. Täzirki ýol dağın gyrasyndan gidýär. Şol jülgeden geçýän ýolu Tahirjanyň ýolu diýdiler. Ýagny Tahir Bagdatdan öz ýurduna gaýdanma. Ol wagtlar bütün şu sebite, bütün merkeze Aziya Tatar diýilýär eken, Tatarstan diýilýär eken. Tahir şol ýerden gaýdanma, amana şol jülgeden geçipdir dip aýdýarlar. Onuň şeýle uly söýgü bilen Tahirjanyň geçen jülgesi, Tahirjanyň geçen ýolu dip aýdýarlar. Şeýle de şol yerde Tahir braderler diyen äpet adamlara duşupdur. Şol mukaddes kitapta aydılışına göre yukarıdaki perişteler bilen adamın katnaşmağından bir täze zınf emele veliptir. Bir ägirt ulu adamlar gati güýçli hem ägirt ulu adamlar. Şol adamlar hamana diyersin şol Garrygalanyň dağlaryna ýaşapdyr. Tahir olara duşupdur. Tahir olur yesir alýarlar, soňra da onu erkinlik, azatlyk berýärler. Tahir şolardan gaýdanma şol jülgeden geçipdir diýe. Bi Zühre Tahir destanyna gelýär. Bi Mollu Nepesiň çeper fantaziýasy, bi Mollu Nepesiň döredin çeper hakykaty.
Beýle halklaryň edebi eserlerinden uğranyp daşary ýurt edebiýatyna hyýal giňişliklerden ulham alınıp bina edilen ýadygärlikler barmy?
Meselen ilki bilen Italiýanyň Verona şäherinde Romeo we Julietta'nyň ýaşan ýeri diýilen bir ýer bar. Şol ýerde Julietta'nyň jaý diýilen jaý bar, şol hem balkon bar, ýagny eýwan bar. Julietta şol eýwana çykypdyr. Çykýar, şol eýwana çykan ýerinden soň Romeo'nı görüptür hem ona aşık bolupdur dip aýdýarlar. Ýöne aslynda Romeo we Julietta bolmandyr. Dünya belli Italyan şahyry Dante öz eserine şol ady getirýär, şol süjeti ýatlap geçýär. Şondan soň şol pikir bir näçe şahyrlar tarapyndan işlenilipdir. Ahyrına ol William Shakespeare tarapyndan ölmez yetmez dereceye götürülüptür. Şonun dörödön Romeo we Julietta'sının hatırasını hedir Verona şehrine ören kovuya adı verilip var. Hem şu yere barayan adamların ayratıynam yaşların iyili üzülünü ok. Şeyde köp köp adamlar şunu görmeyene varyalar. Şonun ulen birlikte yeni bir bellemeli zat var. Sovet dövrünü ören meşhur eserlerin biri olan Yuvuş Don romanı vardı. Soň ol roman Nobel bayrağına münasip boldy, onu yazyjy Mikhail Sholokhov Nobel bayrağına aldy. Soňra şol roman elbetde bir eserin davasy gurrunga gaty köp ýöne. Şol romanyň başyna Don deryasynyň şekli görkezilýär. Don deryasynyň ýokardan Don deryasyna iňilýän ýollar görkezilýär, ýagny piýada ýollar suw alma üçin. Şol ýerden Aksinia Romandaki iň gowy, iň gowodan gahrmanlaryň biri Aksinia suw almagy iňýär. Sholokhov ölünün son şol yerleri, şol tebiatı korumak varada yürütü karar çıktı. Yani don boyunlu, donun yakasını zayelamalı değil. Şol kahramanın suyu inyen yerini, adam izlerini zayelamalı değil. Şunu yıkmalı değil deyilen yürütü karar çıktı. Yani yürütü devlet kararı bilen şol edebi mirası korap saklayalar. Kut şeyde çeyre bizde kıynansa gamgatı yüzlüy. Belli bir derecede Şıvlan Baba Goroliya, Seyavi Ol Üğülüye hasap ediliye ol yerde adım var. Yönü ben Diyarbakır şehrine varıp gördüm. Şol Diyarbakır şehri bir düzlükte emele gelen şehir eken, şol yeri arkeologlar açıptırlar, bağırlaptırlar, şol açıları yağlı da taşlaptırlar. Yani bir üşmük kum depeleri, önkü cahilerin ıyızları katı bir uyran şekilde, katı bir göz kıyını şekilde. Kut şunun yanında da Diyarbakır'ın gün orta tarafında bilirim. Aşık Aydın Pir'in yadigarlığı var. Aşık Aydın Pir'in yadigarlığını önkü vakitte bakışlar gidip şol yerde yatıp şol Pir'in Pir'i ziyaret edip şundan ilham almak isteyen etenler. Şol yolu düşen adamların hilak bulayanlıkları vardı. Dürlü gururlar var. Sebebi ol hedir ki daşoğu sevitinden uzakta çette yerleşiyor. Özüm susuz yerde yerleşiyor. Elbette hedir gün aşık aydının kaptalından ulu yol geçiyor. Hedir ol kıyınçılık yok. Yönü ön şeyle kıyınçılık bar eken. Yine muğaramazdan aşık aydın yani belli adamın mazarı göze uçuluksuz. Yani şol yere bir göze uçuluk olsa, şol yerde nehilidir bir çare geçirilse, şol yere turistlerin yani siyahat edicilerin bir şol kahramanları söyleyen adamların barmağına şert dörödülse katı kogu olurdu.
Şeyli yadigarlıklar halkların hakidasını medeniyetlerin korulup saklanmağına medeniyetlere nehil tesir ediyor.
Ol medeniyetin korulmağını ulu tesir ediyor. Sebebi biz hazır Türkmen medeniyetini alsak, Fars sunuotunu alsak ya da Aydın Fars sunuotunu alsak o yerler şol medeniyet ile bir bağlanışıklı. Yani inha Türkmen halkının büyük iki bağışısı var. Mağdumulgarı ile Sakıcep var. Olorun aydınlarını alsan ağlava köpüsü. Şol yadigarlıklar ile bağlanışıklı. Demek şol yadigarlıklar şol adamlara ilham veriptir, coşkun veriptir. Şunun ile birlikte edebiyat bağlatında da şeyle, biz edebiyatı yönü bir okulayan eser değil eğitim medeni miras hükmünü karamalı. Ol bizim medeni hem ruhu bağlılığımız, ol bizim ruhu dünyamızın kemilleşmeğinin bir ayratın sırası. Şunun için şol yerleri korap saklamak hem ündemek gerek. Şunu düşündürmek gerek. Onun zaman bir körü körlük bilen değil. Hakikatten şeyle tarihi hakikat var. Hem çeper hakikat var deyip şol ikisinin arasını tapavutlandırıp aitmek gerek. Eğer şol ündevler olsa, şol koruklar olsa onu şol yadigarlıklar yine de asırlara yetip bilir.